Cartea Psalmilor, capitolul 32. Ascultăm cuvântul Domnului. Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Amin. Tema practic mesajului am intitulat-o Prețurile cardinale ale păcatului. Știu că nu e ușor să vorbești despre păcat. Nu e ușor să vorbești despre prețuri. Dar există niște prețuri cardinale ale păcatului și când ne gândim la sistemul cardinal, e foarte simplu. Are un sud, jos, are un nord, sus, are un... ce-i în dreapta? Are un est sau un răsărit și are un vest sau un apus. Și vă rog să fiți foarte atenți. În sud este prețul comiterii păcatului. În vest este prețul ascunderii păcatului. În est este prețul mărturisirii păcatului. Și în nord este prețul iertării păcatului. Când nu ești în nord, sus, ai coborât în sud și acolo ai intrat în păcat. Pentru că nordul reprezintă voia perfectă a lui Dumnezeu. Și ne vom uita în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu la câteva personaje care reprezintă exponentul oamenilor, bărbaților și femeilor, tinerilor și copiilor, care ar fi trebuit să fie sus în nord, dar sunt jos în sud. Și ca prim exemplu avem pe David. Când vorbim despre prețuri, ne este foarte, foarte actual cuvântul acesta, pentru că asistăm la o explozie în ceea ce privește prețurile. Investiții în terenuri, în case, investiții în mașini și dintr-o dată prețurile sunt sensibile. Și s-ar putea să pierzi dintr-o dată totul sau să câștigi. Ne uităm la prețul combustibilului, la benzină, de exemplu. Și din câte am aflat, până prin decembrie se va ridica la 5 dolari. În România explozia este mult mai mare în ceea ce privește prețul. Există un preț pentru fiecare lucru, un preț pe care îl plătim când venim la biserică, un preț pe care îl plătim când stăm acasă. Există un preț, dar cel mai teribil preț pe care cineva îl poate plăti este prețul păcatului. Vorbim despre păcat, cel puțin două definiții am în minte când mă gândesc la păcat. Ce e păcatul? Păcatul a ajuns să nu mai fie ceea ce a fost cândva păcat, recunoscut de satul întreg, de comună, de oraș, de o națiune. Astăzi nu mai este păcat. Trăim într-o lume a relativismului. Nu mai e păcat astăzi. E un alt stil de viață. E ceva diferit, e ceva care să-ți aducă mai multă plăcere și să-ți înlăture plictiseala din viață. Ce e păcatul? Și unul dintre autori spunea, păcatul este o nebunie care te înșeală. Păcatul este o putere care te distruge și păcatul este un fapt real care te condamnă. Păcatul te ține mai mult decât ești gata să stai. Păcatul te duce mai departe decât ești gata să mergi. Și păcatul te costă mai mult decât ești gata să plătești. În spatele păcatului este o forță uriașă, este Satan împreună cu tot sistemul lui diabolic. Și abia așteaptă să te prindă în tentație ca să-ți ruineze viața și să ajungi o epavă. Era vremea războiului, vremea activității. Și David, regele David, care trebuia să fie acolo, pe câmpul de bătălie, rămâne aici. Care trebuia să fie în nord, rămâne în sud. Și când rămâne în sud, în sud, nu ești în voia lui Dumnezeu și n-ai protecția lui Dumnezeu. Și când nu ai protecția lui Dumnezeu, ești extrem de vulnerabil. Și când nu ești în voia lui Dumnezeu și pe câmpul de luptă, David se trezește spre seară din pat. Știți, când nu muncești și te legi prea mult de pat, e foarte periculos. E foarte periculos și David, după ce stă o zi întreagă în pat, se trezește spre seară și își face plimbarea de rigoare. Și imediat, nefiind în nord și fiind în sud, acolo au venit ispitele și a fost vulnerabil. Și a intrat într-un păcat de infidelitate. A trăit cu o femeie și lucrul acesta nu i-a plăcut Domnului și n-a fost permis pentru el ca împărat. Și Psalmul 51 vine și ne arată toată rugăciunea lui și starea lăuntrică pe care o aruncă în prezența lui Dumnezeu. Știți de fapt ce se întâmplă? Când nu ești în voia lui Dumnezeu, diavolul imediat are o barcă alternativă, ca în cazul lui Iona, care trebuia să meargă în est, în răsărit, la Ninive, și el merge în vest. Kilometri dubli, mai mult decât dublu, se duce în altă parte. A venit o barcă imediat la dispoziția lui. Când nu ești în voia lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu te vrea, în nord, ești foarte expus păcatului. Când David fugea de regele Saul și s-a ascuns într-o peșteră, atunci când Saul împreună cu oastea lui era obosit și s-a oprit ca să se odihnească și să doarmă peste noapte, el care era în voia centrală a lui Dumnezeu, David, s-a dus până la Saul, i-a luat un colț din haină și i-a tăiat colțul din haină. Și Biblia ne spune că s-a întâmplat ceva atunci. Inima lui David a început să bată. Era în voia lui Dumnezeu și a păcătuit. Și inima l-a avertizat. Inima reprezintă prorocul interior pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia dintre noi. Este conștiința, este inima, prorocul interior. Când ești în voia lui Dumnezeu și ești ispitit să păcătuiești, îți vorbește Dumnezeu prin prorocul interior. N-ai nevoie de un proroc exterior. Dacă ți-ai omorât prorocul interior și ai ieșit din voia lui Dumnezeu, atunci ai nevoie de unul din exterior. Și David și-a omorât profetul din interior și când el l-a omorât, Dumnezeu l-a trimis pe unul din exterior să-i vorbească și a vorbit prin următoarele cuvinte: vei plăti pentru asta 4 copii. Și 4 copii a pierdut David pentru un păcat. A fost prețul comiterii păcatului, care s-a săvârșit în sud. Imediat în vest se pregătește prețul acoperirii păcatului. După ce ai păcătuit, simți nevoia să acoperi păcatul și spune David aici: câtă vreme am tăcut și n-am vorbit și am ținut păcatul în mine, nu am fost conceput și structurat de Dumnezeu să trăiesc în conflict cu mine însumi. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii, câtă vreme am ascuns păcatul. Dragii mei, Vreau să vă spun în această seară că în momentul în care noi rămânem cu un păcat ascuns în inima noastră, mergem spre dezastru, spre auto-eliminare, mergem spre un dezastru în care nu se mai vede ieșire, câtă vreme ascundem păcatul în viața noastră. Noi nu suntem creați de Dumnezeu să stăm cu lucruri mizerabile în interior. Nu ne-a conceput Dumnezeu pentru așa ceva. Și câtă vreme ascunzi păcatul, acesta te ruinează pas cu pas. Păcatul poate fi ținut ascuns pentru o perioadă, depinde de structura fiecărui individ. Un an, doi ani, cinci ani, zece ani, până la 20 de ani chiar. Dar există un moment sensibil în care organismul cedează. Și atunci încep accese de plâns, atunci încep stări de irascibilitate, atunci încep momente în care nu te mai suporți. Atunci încep să te detești, atunci te urăști, atunci nu mai vrei să existi pe pământul acesta. Și cele mai multe se gândesc la următorul pas, care este sinuciderea. Câtă vreme am tăcut cu păcatul și l-am ascuns, și n-a știut soția de păcatul meu, și n-a știut soțul de păcatul meu. Am fost creați să fim deschiși, să fim transparenți. Am fost creați de Dumnezeu să trăim în armonie și să trăim fără păcate în viața noastră, care să ne ruineze. Câtă vreme am tăcut, mă distrugeam, spune David. N-am mai suportat. La un moment dat am crezut că și mor dacă mai țin păcatul acesta. Și acest păcat ascuns a fost în vest. Acolo se păcătuiește foarte mult. Și dintr-o dată spune, n-am mai suportat. Am început să rup zidul tăcerii din viața mea. Și zidul disperării. Și am început să strig așa cum a strigat Pavel în Romani 7:24. Oh, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Cine mă va ajuta să ies din ceea ce am intrat? Cine? Există cineva care mă poate ajuta de aici? Avem un alt exemplu în Scripturi, pe nume Mefiboset. Numele lui înseamnă limbă răsucită, sau mai mult avea viața răsucită, dar mai înseamnă și distrugătorul lucrurilor rușinoase. Tânărul acesta, la vârsta de 5 ani, pe când bunicul lui și tatăl lui au murit undeva într-un război la Gilboa, avea vârsta de 5 ani și cea care l-a îngrijit, l-a luat în brațe și au vrut să plece de acasă și l-a scăpat. El era singurul din spița regală care trebuia să rămână la tron. Și datorită legământului pe care împăratul David l-a avut cu Ionatan, cu tatăl lui, a vrut să facă ceva pentru cei care au mai rămas din casa lui Saul. Și l-a chemat, l-a trimis pe un slujitor, pe Țiba, să-l aducă pe Mefiboset la masă, la templu, la locul regal. Și în timp ce venea Mefiboset, David s-a uitat la el și a spus, Mefiboset, de ce nu ești pe tron? De ce nu ești în nord? Și Mefiboset i-a spus, împărate, cineva m-a trântit. Atunci când am vrut să decolez, cineva mi-a tăiat aripile și sunt o victimă. Mefiboset reprezintă portretul unei victime incapacitate, nu mai avea capacitatea de a face ceva. A rămas olog de amândouă picioarele și s-a exilat într-un oraș numit Lodebar. Lo înseamnă nu în limba ebraică și Debar sau Davar înseamnă cuvânt. Loc fără cuvânt sau, cu alte cuvinte, orașul tăcerii. Stătea acolo, izolat, în orașul tăcerii. Mefiboset reprezintă pe toți oamenii, pe toți bărbații care ar trebui să fie acolo, dar sunt aici. Și când nu ești acolo și ești aici, ești o victimă. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Mefiboset, de ce nu ești în picioare? De ce nu ești pe tron? Cineva m-a trântit, cineva m-a ruinat, cineva m-a lucrat pe la spate și nu mai pot să fiu acolo. Era prețul ascunderii. Dacă cumva ești în orașul tăcerii și nu mai vorbești cu soțul sau cu soția de multă vreme sau cu prietenii sau cu frații, aș vrea să spun un lucru. În seara aceasta stai în prezența lui Dumnezeu și declară zidul acesta rupt odată pentru totdeauna. Pentru că ținând în tine resentimentele, ținând în tine ura și dușmânia, acestea te vor ruina și te vor distruge. Ieși din orașul Lodebar, din orașul tăcerii, rupe zidul tăcerii, ieși de acolo și vino la împăratul care te cheamă, vino să mănânci la masă cu el. Mefiboset nu putea, deși era chemat de împărat, nu putea să ajungă singur la împărat. Este uimitor să vezi așa ceva. Deși împăratul îl cheamă, îl invită la masă, Mefiboset nu poate singur. Și Țiba reprezintă modelul Duhului Sfânt. Pe Duhul Sfânt care vine și aduce oameni în prezența împăratului și reprezintă pe toți aceia care îi caută pe alții și aduc în prezența lui Dumnezeu. Este prețul ascunderii păcatului, apoi este prețul mărturisirii păcatului. După ce n-am mai putut să țin în mine, am început să mărturisesc păcatul. Și spune psalmistul, atunci când n-am mai rezistat, atunci când păcatul m-a dus până într-o situație de absolută disperare, atunci când n-am mai putut să țin în mine, atunci, spune psalmistul, ți-am mărturisit păcatul meu. Atunci am spus păcatului pe nume și am vrut să scap pentru totdeauna de acest păcat. Atunci am venit cu păcatul în prezența ta. Nu rămâne până când ajungi la dezastru să mărturisești păcatul, adu-l înaintea lui Dumnezeu pe nume și eliberează-te de el. Nu ne-a creat Dumnezeu să ținem în noi păcate, indiferent care ar fi. Și mă adresez acum în mod special tinerilor, pentru că este seara tinerilor. Tinerilor, există păcate pe care le faceți doar la nivel de intenție. Păcate sunt foarte multe pe care noi le putem ține în interiorul nostru. Și în această seară Dumnezeu ne cheamă să le aruncăm înaintea Lui, să ne eliberăm de toate aceste păcate. Există un preț al mărturisirii păcatului și acest preț al mărturisirii păcatului nu este doar o chestiune de regret. Regretul e o chestiune doar intelectuală, rațională. Poți să spui, da, regret. Foarte mulți spun, regret că am păcătuit, dar regret că n-am fost mai deștept. Și am păcătuit, am ajuns acum într-o situație în care totul este închis în viața mea. Nu e suficient să regreți, nu e suficient nici să ai remușcări. Unii au remușcări și spun, da, eu am remușcări, îmi pare rău că am păcătuit. Remușcarea e o chestiune de emoție. Poți să spui, da, îmi pare rău că m-a prins. Regret că m-a prins, îmi pare rău că m-a prins. Nu e suficient să regreți, nu e suficient să renunți, nu e suficient să ai remușcări, ci trebuie să ajungi la renunțare. Și renunțare înseamnă o chestiune de voință. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Cine își ascunde fără de legile, spune Proverbe, nu propășește, dar cine le mărturisește primește îndurare de la Dumnezeu. Iată, există undeva în Est locul răsăritului, un moment în care Dumnezeu ne cheamă să ne mărturisim păcatele. Și în această seară aș vrea să venim cu păcatele înaintea Lui. Și ultimul loc este locul de sus, din nord. Acolo spune psalmistul, după ce mi-a mărturisit păcatul meu și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile, apare o expresie cheie aici, și tu ai iertat vina păcatului meu. Și este eliberat, este liber de acum. Tu ai eliberat ființa mea, mi-ai dat harul să mărturisesc păcatul. În spatele iertării există întotdeauna o dragoste absolută a lui Dumnezeu. David a avut harul să se pocăiască după ce a păcătuit. Și pentru că a avut harul să se pocăiască, Dumnezeu i-a trimis prorocul din exterior pentru a doua oară, în timp ce soția lui a născut un fiu pe Solomon, căruia i-a pus numele Iedidia. Și Iedidia înseamnă iubitul Domnului. Solomon vine din ebraicul Shalom, care înseamnă pace, sau stare de bine, sau sfințire. Și când prorocul a venit pentru a doua oară datorită pocăinței lui David, i-a spus prin nașterea lui Solomon, Dumnezeu te-a sfințit acum, Dumnezeu ți-a redat starea de bine, Dumnezeu ți-a redat pacea pe care ai pierdut-o în urma păcatului. Iedidia, iubitul Domnului, iubirea lui Dumnezeu imensă, te-a iertat prin nașterea lui Solomon. Ce cuvânt să folosim și ce metaforă să folosim ca să înțelegem dragostea lui Dumnezeu? Dacă nu înțelegi dragostea lui Dumnezeu, faci lucrarea lui Dumnezeu pentru oameni, pentru a fi lăudat de oameni. Și când faci lucrarea lui Dumnezeu pentru a fi lăudat de oameni, foarte curând vei ajunge șomer. Ce cuvânt să folosim ca să înțelegem imensitatea dragostei lui Dumnezeu care stă în spatele iertării unui păcat? Nici măcar nu poți să-ți bazezi viața pe sentimente făcând lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori nu vei simți și totuși trebuie să mergi înainte în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi dragostea lui Dumnezeu, nu vei rămâne stabil în lucrarea lui Dumnezeu. Nu vei rămâne stabil în familie, nu vei rămâne stabil ca individ, nu vei rămâne stabil în societate dacă nu înțelegi dragostea lui Dumnezeu. Ce cuvânt să folosim ca să pricepem lungimea, lățimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu? Cum o putem percepe ca să rămânem lângă Dumnezeu? Ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani. Necazul și înșir acolo o listă de realități. Ce ne va despărți pe noi? Și spune, nimeni și nimic nu ne desparte. Însă acolo în lista aceea nu apare o realitate. Nu apare realitatea păcatului. Păcatul e singura realitate care îl desparte pe om de Dumnezeu și care pune un zid de despărțire între cer și pământ. Cum să rămâi ca om, ca creștin în picioare, dacă nu înțelegi dragostea lui Dumnezeu? Ce cuvânt să folosesc ca să înțelegem mai bine dragostea lui Dumnezeu? Dacă aș folosi o metaforă, și anume metafora unui copil. Foarte mulți copii astăzi își ucid părinții, își bat părinții, îi tratează cu multă indiferență și cu multă aroganță. Și cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu uitându-te la un copil? Dacă ar fi să folosesc un alt cuvânt, o altă metaforă să înțelegem dragostea lui Dumnezeu și ne uităm la un tată. Există atâția tați astăzi care își molestează propriile fiice. Cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu din perspectiva unui astfel de tată? Dacă ar fi să folosim o altă metaforă, metafora căsătoriei ca să înțelegi dragostea. 6 din 10 căsătorii ajung în divorț. Cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu din această perspectivă? Dacă ar fi să luăm 2 îndrăgostiți și să percepem puțin dragostea lui Dumnezeu, cum poți să înțelegi dragostea lui Dumnezeu uitându-te la 2 îndrăgostiți care peste câteva luni, după ce își declară iubire pe viață, ajung și se sună la telefon. Hey, honey, how are you? Nothing. Nothing. But how are you? Nothing. După numai câteva luni de dragoste, nu mai au niciun cuvânt de spus. Iau pozele, le rup și le dau foc. Cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu din perspectiva unor îndrăgostiți? Dacă ar fi să luăm o mamă, ca să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Cum să înțelegi o mamă care are o inimă atât de rece și a avortat poate zeci de copii în viața ei, care și-a luat copiii și-a aruncat la coșul de gunoi? Și în România, post-decembristă, din 89 până acum, peste 17 milioane de copii au fost omorâți de mame. Cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu din perspectiva unei mame care are inima aceea să-și taie copilul în bucăți și să renunță la el? Suntem sub un mare blestem ca națiune, ca țară, România. De la Revoluție încoace am ajuns pe primul loc în Europa în ce privește rata avorturilor. Și blestemul acesta strigă la Dumnezeu. Cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu? Și Dumnezeu îi spune lui Osea, care înseamnă mântuire, du-te, pentru că vreau să te învăț o lecție. Dar înainte îl întreabă, Osea, ce simți pentru poporul meu, care este în ruină și în idolatrie și în infidelitate, ce simți? Și Osea spune, Doamne, nimic, îmi pare rău, nu simt nimic. Ce simți pentru națiune, pentru biserică? Când biserica vine în post și rugăciune, ce simți? Și Osea spune, nimic. Doamne, nu simt nimic. Și Dumnezeu îi spune, Osea, nu vezi inima mea care bate pentru popor? Du-te și căsătorește-te cu o prostituată, cu Gomera, care înseamnă completă. Ori de câte ori era strigată pe nume Gomera, se simțea jignită și ofensată, pentru că ea era incompletă, era o prostituată. Du-te și căsătorește-te cu ea ca să înțelegi dragostea mea. Se duce și o cheamă în căsătorie și ea stă între da și nu. La un moment dat își asumă responsabilitatea și spune, da, vreau să intru în căsătorie cu tine. Dar după ce stau puțină vreme împreună, ea era încerca să intre în calitate de soție, dar capul încă l-avea în curvie. Și încerca să le împace pe amândouă, și soție, dar și femeie de stradă. Și a început să aibă copii cu alți soți, cu alți bărbați și aducea copii în casa lui. Și la un moment dat a intrat într-o stare, probabil în droguri și în robie atât de departe încât a ajuns să fie vândută. Și Dumnezeu îi spune, Osea, du-te și iubește-o din nou și răscumpără-o și scoate-o de acolo ca să înțelegi iubirea mea pe care o am. Și Osea se duce, pune mâna pe bani și plătește și plătește și plătește ca să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu pe care o are pentru omenire. Și o răscumpără. Ce înseamnă răscumpărare? Răscumpărare înseamnă, așa cum un copilaș și-a confecționat o barcă, a ținut foarte mult acea barcă pe care o avea, dar datorită inundațiilor, barca i-a fost luată din curte și după ani de zile și-a recunoscut propria barcă într-o vitrină la un magazin și acolo era de vânzare la o sumă imensă. S-a dus la proprietar și a spus, domnule proprietar, este barca mea, dați-mi-o, vă rog. De ani de zile am pierdut-o, era o sumă imensă și a spus, îmi pare foarte rău, nu pot să ți-o dau, doar dacă o plătești. S-a dus și a lucrat ani de zile să adune bani și după ce a făcut banii necesari, s-a dus cu banii și a plătit pentru barcă. A luat barca, a pus-o la picioare, s-a urcat în ea. Și după ce s-a urcat în barcă, a spus următoarele cuvinte, acum ești a mea de două ori, odată te-am creat și odată te-am cumpărat. Dumnezeu ne-a creat pe noi și păcatul ne-a adus în robie și prin Iisus Hristos am fost cumpărați și acum suntem proprietatea lui Dumnezeu de două ori, odată pentru că am fost creați de Dumnezeu și odată pentru că am fost cumpărați printr-un preț imens, prețul iertării are în spate multă dragoste. Aș vrea să lăsăm cântarea aceasta prin care Dumnezeu să ne vorbească, să înțelegem numai puțin din dragostea imensă a Tatălui care stă în spatele iertării. Atunci ți-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu și sunt liber. au adus fariseii în Ioan 8 pe femeia păcătoasă. Gata să o moare cu pietre, pentru că o prinseseră direct în păcatul imoralității. Iisus, care era prezent acolo, s-a uitat la femeie și la farisei și n-a spus niciun cuvânt. Pe când toți o condamnau pe această femeie, Iisus nu a condamnat-o, n-a spus niciun cuvânt. Și apoi a zis: care dintre voi e fără păcat să dea primul cu piatra? Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost mustrați în cugetele lor. Dacă ești mustrat în cuget, asta o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt mustră oamenii în cugete. Și acolo era prezent Duhul Sfânt și era prezent Hristos. Dar farisei au plecat afară, fără iertare, fără mântuire, fără eliberare, fără salvare. Și singura care a fost vindecată, iertată și eliberată a fost femeia. Dacă ești aici în această seară și ai un păcat pe care ți-ai ascuns, vino cu el în prezența lui Dumnezeu, pentru că aici este Hristos prezent prin Duhul Sfânt. El te mustră, El îți vorbește, El te cercetează și El vrea să te vindece, să te elibereze. Și poate să fie seara ta, seara eliberării, seara în care poți să spui: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că a venit vremea iertării mele. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să lăsăm cântarea să ne vorbească. Lasă pe Duhul Sfânt să-ți vorbească în această seară. Plecăm capetele așa cum stăm. Și în timp ce Dumnezeu ne vorbește prin cântare, mă uit la balcon, în dreapta și în stânga, jos, în sală. Haideți să lăsăm cântarea să ne vorbească și să ne atingă inimile. Dacă te simți în regulă, că nu ai păcate, roagă-te pentru cei care sunt prinși în robia păcatului. În timp ce stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși, nu vreau să fie niciun moment de curiozitate. Aici nu se promovează curiozități. S-ar putea să fii în regulă cu Dumnezeu. Dacă ești în regulă și te simți fără păcat, mulțumește lui Dumnezeu. Dar dacă seara aceasta ai venit aici și te lupți de ani de zile, de săptămâni, de luni, cu un păcat care te duce spre ruină și încă n-ai scăpat de el, spune-i pe nume acestui păcat și lasă-l pe Dumnezeu să te elibereze. Câte vreme am tăcut, am ajuns la dezastru. Dacă ești aici și Dumnezeu ți-a vorbit și Duhul Sfânt te-a mustrat în cuget, în timp ce stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși, ridică mâna și arată lui Dumnezeu că vrei eliberare în această seară. Mă uit la balcon, în stânga mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze, tinerilor. Când ridici mâna și te predai, e dovada că îți declar falimentul și eșecul și ruina și stadiul de pavă poate în care ai ajuns. Dumnezeu să vă prindă de mână chiar acum. Mă uit în dreapta la balcon. Dacă ești aici și ți-a vorbit Dumnezeu și vrei să scapi de păcat, ridică o mână și arată-o lui în această seară. Dumnezeu să vă prindă de mâini, tinerilor. Este seara voastră, seara în care plecați de aici transformați, pentru că Duhul Sfânt e prezent aici. Mă uit în dreapta mea, aici la formația de închinare. Dumnezeu să vă prindă de mâini pe toți în timp ce stați cu ele ridicate. Mă uit aici la frați, mă uit la surori în stânga. Dumnezeu să prindă toate aceste mâini care reprezintă strigătul din interior: ai milă de mine, Dumnezeule, și să lasă pe Duhul Sfânt să facă slujba completă în această seară. Aș vrea să ne rugăm cu toți și să-i mulțumim lui Dumnezeu în timp ce primim iertarea lui, lăsând tinerii să cânte: bucurându-ne de iertare, de dragoste, de jertfă, de preț, că ne-a răscumpărat și suntem de două ori a lui Dumnezeu. Odată ne-a creat și odată a plătit pentru noi prin Iisus Hristos. Haideți să sărbătorim biruința și eliberarea și să sărbătorim în această seară iertarea și mântuirea și harul lui Dumnezeu.